говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні у Києві 19 година 10 секунд. Веду програму я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у середу, 4 червня. Від педалювання до гальмування. Чому політики відмовляються від швидких змін до Конституції?
Це є ситуативне усвідомлення бюту недостатності своїх сил на нинішньому етапі провести конституційну реформу.
Росія може спробувати роздмухувати сепаратистські настрої в Україні, так вважає російський політолог.
Ясно, що війни то не буде в случае ПДЧ, но Росія буде достатньо жорстко давати понять, чому і як їй це неприємливо.
Сенатор Обама – переможець первинних виборів серед демократів у Сполучених Штатах.
I want to publicly acknowledge Hillary Clinton for the outstanding race that she has run.
Про все це і багато-багато більше після новин від Зіновія Фриса. Він у студії. Вітаю, Зіновія.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Державна Дума Росії пропонує розірвати договір про дружбу з Україною в разі реалізації планів Києва щодо вступу до НАТО. Такий заклик міститься в зверненні нижньої палати російського парламенту до президента і уряду цієї країни. Натомість прем'єр України Юлія Тимошенко заявила, що будь-які радикальні заяви погіршують стан українсько-російських відносин. Коментуючи заяву Держдуми Росії, прем'єр заявила, що Україна і Росія, вибудовуючи свої відносини, мають спиратися на об'єднуючі чинники. Голова МЗС підтверджує згоду Росії на призначення Костянтина Грищенка українським послом у цій країні. Водночас Володимир Огриско відмовився прогнозувати, коли буде підписаний відповідний указ президента Ющенка. Міністр фінансів виступає за політичну незалежність Національного банку. Про це Віктор Пензених заявив, виступаючи у Верховній Раді. За його словами, Нацбанк – це автономний інститут влади, який не залежить від уряду і повинен бути незалежним від політиків. Сенатор Барак Обама заявив, що у випадку обрання президентом Сполучених Штатів він зробить усе, щоб не дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Раніше Обама оголосив про перемогу в боротьбі за висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії. Суперниця Обами, сенатор Гіларі Клінтон, однак ще не визнала своєї поразки офіційно. У Вашингтоні проходять переговори між президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем і прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом. У центрі уваги зустрічі ядерна програма Ірану, ізраїльсько-палестинське врегулювання і діалог з Сирією. Євросоюз наполягає на повазі до суверенітету і територіальної цілісності Грузії. Про це заявила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер під час виступу у Державній Думі Росії. І останнє повідомлення – війна в Афганістані триватиме ще принаймні 10 років. Таке припущення висловив командувач силами оборони Австралії маршал авіації Ангус Х'юстон під час виступу в парламентському комітеті.
Дякую, це були короткі новини «Свободі» сьогодні від Зіновія Фриса.
Програми «Радіо Свобода» на Радіо Рокс. 103,6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
З вами «Свобода» сьогодні. Конституція на гальмах. Від педалювання до гальмування в блоці Юлії Тимошенко кажуть, що найближчим часом не будуть наполягати на проведенні конституційної реформи. Про це ж говорять і в нунці. Що ж стоїть за зміною настроїв і коли це питання може знову виринути? Вивчала питання Тетяна Ярмощук.
Місяць тому Юлія Тимошенко заявляла, що її політична сила готова подати законопроект щодо змін до Конституції. А бютівці наполягали на якомога швидшому створенні у парламенті тимчасової комісії, яка б займалася розробкою цих змін. Тепер же позиція бютівців змінилася. Зміни до основного закону слід відкласти на невизначений термін. За винятком змін у частині місцевого самоврядування, каже Святослав Олійник.
Можна проводити зміни, але ті зміни, які проводяться еволюційним шляхом. На сьогоднішній день це питання повноважень місцевого самоврядування. Воно безспірне і має шанси 100% на проходження у парламенті. Що стосується змін в системі управління центральними органами влади, між президентом, урядом, Верховною Радою, на сьогоднішній день немає для цього історичних передумов, які б дали можливість знайти необхідну кількість голосів у парламенті.
Поспішати зі змінами до Конституції не варто, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник нашої України народної самооборони Володимир В'язівський. Якщо це питання знову почне педалюватися, це викличе чергову хвилю протистояння.
Не потрібно змінювати аж конституцію, що може тільки загострити політичну ситуацію, а значить не дасть можливості у законний спосіб в парламенті спокійних виражених ситуацій прийняти ряд законів, які би стимулював на розвиток саме економіки держави. Тому я зараз не рахую аж за доцільне якусь поспішність щодо змін конституції.
Наразі зміни до конституції розробляють і у Національній конституційній раді, і у всіх фракціях, зазначає представник партії регіонів Олександр Лавринович. Тож не виключено, що відповідні законопроекти до Верховної Ради будуть внесені уже на цій сесії.
Зміни розробляються, це робиться в кількох центрах. Президент організував для себе консультативний орган, який для нього розробляє відповідний проект, який, очевидно, буде внесений до Верховної Ради України. Такий процес йде і в парламентських фракціях. Мені видається, що до закінчення цієї сесії ми побачимо в парламенті зареєстровані проекти законів про внесення змін до Конституції.
Донедавна зміни до Конституції, у результаті яких прем'єр-міністр отримав би ключові повноваження, були в основі політичної стратегії блоку Юлії Тимошенко. Тимошенко, каже політичний експерт Сергій Таран. Однак наразі бютівці втратили Конституційний суд та усвідомили, що за нинішніх обставин партія регіонів може і не піти на ситуативний союз щодо ухвалення відповідних змін.
Це є ситуативне усвідомлення бюту недостатності своїх сил на нинішньому етапі провести конституційну реформу. Тактичне розуміння про те, що зараз конституційна реформа неважлива і лежить в основі рішення бюта.
Президенту та прем'єру вдалося досягти певного компромісу. Але вважають оглядачі, це крихкий мир. В його основі приблизний паритет сил. Жодній стороні не вдалося отримати беззастережну перемогу над іншою. Наразі. І коли ситуація між ними знову загостриться, питання змін до Конституції актуалізується. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Державна Дума Росії пропонує розірвати договір про дружбу з Україною в разі, якщо будуть реалізовуватися плани Києва щодо вступу в НАТО. Такий заклик, як ми щойно чули з випуску новин, міститься у зверненні Нижньої палати російського парламенту до президента і уряду цієї країни. Російські депутати кажуть, що саме влада України винна в тому, що стан російсько-українських міждержавних відносин викликає зараз глибоке занепокоєння. В ухваленому документі йдеться, що влада фактично змінює нейтральний статус України, спричиняє масові порушення прав і свобод російського і російськомовного населення цієї країни. Особливі ж претензії в російських парламентаріїв до дій української сторони щодо Чорноморського флоту Росії. Натомість Київ стверджує, що зміцнення зв'язків між Україною та Північно-Атлантичним альянсом жодним чином не загрожує Росії. Президент розраховує на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО до кінця цього року. На думку ж редактора московського журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, пропозиція Державної Думи Росії більше не дружити з Україною – це ще квіточки порівняння з тим, що може очікувати російсько-українські відносини далі. В інтерв'ю, яке пан Лук'янов дав напередодні програми, Радіо Свобода запитало, які шанси, що Кремль прислухається до поради Державної Думи переглянути договір про дружбу з Україною. І ось, що ми почули у відповіді.
Во-первых, эта идея не первый раз звучит, она уже за последнее время.
По-перше, ця ідея не вперше лунає. Вона вже лунала, коли обговорювали саміт НАТО в Бухаресті, коли мер Москви Юрій Лужков виступав у Криму. Щодо виконання, то поки що це не більше, ніж окреслення можливостей. От, наприклад, існує паралельний конфлікт із Грузією. Нещодавно Дума ухвалила заяву, в якій закликає уряд та президента розглянути можливість про визнання Абхазії та Південної Осетії. Закликали, ті й розглядають, після цього поки нічого не відбулося. Це, скоріше, можливий варіант, аніж керівництво до дії. Дума, яка в нас не є політично самостійною, для цього існує.
Мається серйозна самостійність, вона рівно для цього і существує.
Голова Державної Думи Росії Борис Гризлов попередив, що крім звернення російського парламенту, можуть бути й серйозніші наслідки для України, якщо вона далі буде рухатися до НАТО. Які конкретно інструменти може застосовувати Москва, на вашу думку?
Є інструменти, такі як запровадження візового режиму, встановлення повноцінного кордону, можливе також використання потенціалу внутрішньої дестабілізації України, який Росія, звісно, має. Це й провокування сепаратистських настроїв і активне порушення питання національної ідентичності росіян, які живуть в Україні. Завжди такі речі були присутні в арсеналі великих держав. Це не означає, що Росія буде це робити. Я сподіваюся, що ми цього уникнемо. Але тут є пряма залежність. Чим більшим буде тиск щодо просування України в НАТО або з боку президента Ющенка або американського керівництва, тим вірогідніше використання ось таких контрзаходів, звісно, з важко передбачуваним результатом.
Конечно, трудно предсказуемым результатом.
Пане Лук'янов, як ви вже зауважили, заяви російських політиків про вихід з договору про дружбу з Україною лунають вже давно. Але таку заяву Дума схвалила якраз напередодні першої зустрічі президентів України і Росії. Пани Ющенко і Медведєв мають побачитися на неформальному саміті СНД, що розпочинається якраз завтра в Санкт-Петербурзі. Що в такому разі слід очікувати від цієї зустрічі?
Ну, от встречи нічого ожидати не треба, іменно тому, що вона перша.
Від зустрічі нічого очікувати не треба, саме тому, що вона перша. Це знайомство для встановлення, бодай, якихось особистих стосунків. Усе пов'язано. І Росія буде протягом наступних місяців усілякими засобами окреслювати ціну не тільки для України, але й для Заходу, для НАТО. Ту ціну, яку доведеться заплатити за прискорене зближення з Україною.
Придеться платити за, скажімо, ускорене зближення з Україною.
Що ж тут є крайньою межею для Росії? Вступ України до НАТО чи вже її приєднання до плану дій щодо цього членства?
Я думаю, що в цьому сенсі російське сприйняття справедливо, що ПДЧ це...
Гадаю, що в цьому сенсі російське сприйняття справедливе, що план дій для членства – це крок до неминучого вступу до НАТО, і це може відбутися досить швидко. Ясно, що війни не буде в разі плану дій для членства. Але гадаю, що ще до можливого рішення про план дій для членства в грудні чи навесні наступного року Росія буде досить твердо давати зрозуміти, чому і як їй це неприйнятно.
Це була думка редактора московського журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, яку він висловив нам буквально напередодні нашої програми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Затяжний конфлікт між Москвою і Тбілісі довкола самопроголошеної Республіки Абхазії опинився в центрі уваги керівників НАТО і Європейського Союзу. Така дипломатична активність передує першій зустрічі президентів Росії та Грузії. Дмитро Медведєв та Міхаїл Саакашвілі мають побачитися віч-навіч також у Санкт-Петербурзі на неформальному саміті СНД, що розпочнеться 5 червня. Мар'яна Драч вивчала тему.
Грузинське міністерство закордонних справ описує телефонну розмову між Медведєвим та Саакашвілі, що відбулася у вівторок, як дружню. Але тема, яку вони обговорювали, далеко не проста. Одностороннє рішення Росії послати до Абхазії 400 своїх вояків, щоб, мовляв, ремонтувати там залізницю. Генеральний секретар НАТО Ябдехопс Хефер вважає, що таким чином Росія порушила територіальну цілісність Грузії. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.
Грузинів не запитали, вони не давали на це згоди. Тому це ескалація дій із боку Росії. Я гадаю, що Росія має переглянути це рішення. Всі повинні зберігати спокій, бути поміркованими, так, як дотепер були грузини. І я це схвалюю.
Москва пояснює, що її рішення надіслати вояків до Абхазії базується на російсько-грузинській угоді від 2003 року про спільне відновлення роботи Абхазської залізниці. Більше про це сказав Радіо Свобода секретар Ради безпеки самопроголошеної Абхазської республіки Станіслав Лакоба.
Мета російських військових – відновити залізницю напередодні Олімпійських ігор у Сочі. Усе решта – спекуляції. Це 400 неозброєних людей, і в них мирна мета.
Втім, далеко не всі в цьому переконані. Грузія наполягає, щоб Росія вивела своїх вояків-залізничників. Тбілісі також хоче замінити переважно російських миротворців у зоні абхазського конфлікту на міжнародні сили. Існує план, за яким росіян замінить цивільна поліція за участю грузин та місцевого абхазького населення, а навчатиме їх або ОБСЄ, або Європейський Союз. Виглядає, що цей план буде на столі переговорів, коли до Тбілісі і Сухумі 5 червня прилетить координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана. Говорять і про те, що до зони конфлікту в Абхазії як миротворці можуть поїхати й українці. Втім, міністр оборони України Юрій Єхануров дав зрозуміти, що наразі такого рішення нема.
Україна
має величезний досвід роботи в миротворчих місіях. Ми зараз працюємо у багатьох країнах, і ми готові працювати там, де накаже головнокомандувач. Тому справа за політиками.
Заявив у середу в Тбілісі міністр оборони України. Єхануров там проводить переговори про поставки до Грузії української військової техніки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Журналістський центр Європарламенту назвали сьогодні іменем Анни Політковської. Сенатор Обама у Сполучених Штатах – переможець первинних виборів серед демократів.
I want to publicly acknowledge Hillary Clinton for the outstanding race that she has run.
Ми порушимо також проблему дитячих злочинів в Україні і ставлення до дітей. Яким воно, на вашу думку, є?
В основному всім равнодушними. Ко всім, і к старим, і к молодим. Вся життя така пішла.
Тому що то, що потрібно дати дітям, прежде всього, дається ізбраним дітям, там дітям олігархів і так далі.
Про все це і багато більше після анонсу.
Велика і мала економіки. Чи дійде влада єдиної думки, як приборкати інфляцію, аби не так швидко мінялися цінники у магазинах на більші цифри? Про це будемо говорити у сьогоднішній вечірній «Свободі» з Людмилою Супрун, главою бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, і Ярославом Солтисом, економічним експертом, колишнім заступником голови Нацбанку. Не пропустіть! Вечірня «Свобода», 19:30, прямий ефір.
До розмови вас запрошує Юлія Жмакіна буквально за 14 хвилин. А зараз із Брюсселя надійшла новина. Журналістський центр Європейського парламенту названий іменем Анни Політковської. Церемонію інавгурації, приміщення, де щоденно будуть працювати журналісти і репортери з цілого світу, провели сьогодні за участі президента Європарламенту Ганса Герта Пьотерінга. Наш кореспондент Віталій Єреміця, звичайно ж, не пропустив цю подію. І ось його коротке повідомлення.
Голова Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Радіо Свобода, що широковідоме ім'я Анни Політковської, котра загинула у Москві 2 роки тому, є символічним для багатьох журналістів та політиків Європи.
Навколо рішення назвати прес-центр іменем російської журналістки Анни Політковської точилося чимало дебатів, адже Росія не є частиною Євросоюзу. Та нарешті Європарламент вирішив, що символ журналістки, котра загинула через свою місію, є дуже глибоким. Тому назвати її іменем місце, де щоденно працюватимуть журналісти, це своєрідний сигнал та нагадування тим, хто порушує права та свободи. Буду преси.
Пояснює Марк Грубер. Один із ініціаторів створення цього прес-центру, євродепутат Марко Капато, каже, що ідея дати центру ім'я Політковської – це своєрідна компенсація слабкої підтримки свободи преси у Росії і, що головне, кволої реакції Євросоюзу на воєнні дії у Чечні.
Ми хотіли зробити присвяту пам'яті цієї хороброї жінки, адже це може допомогти тим, хто перебуває у складних журналістських місіях, хто ризикує власним життям для того, щоб інші знали правду. До того ж, одного дня представники Росії теж відповідатимуть на питання журналістів у приміщенні імені Анни Політковської.
Зазначив євродепутат. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
У Сполучених Штатах завершилася кампанія попередніх виборів, що мали виявити кандидатів в президенти від 2 найбільших партій. У демократів переміг сенатор Барак Обама, в республіканців сенатор Джон Маккейн. Отож, 44 четвертим президентом США стане або вперше за всю історію країни чорношкірий кандидат, або ж теж вперше найстаріший. Маккейнові невдовзі виповниться 72 роки. Попереду дуже вирішальний етап боротьби за Білий Дім. І в нас зараз на зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода в Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію. Юрій, відомо, що математично найбільше виборців проголосувало за сенатора Гіларі Клінтон. Як же ж і чому ж тоді переможцем вважається ж таки сенатора Барака Обаму?
Гарне питання. Це хитросплетіння виборчої системи демократичної партії. Розумієте, Обама переміг у більшості первинних виборів. І він набрав необхідну кількість голосів, так званих суперделегатів, це конгресмени, губернатори штатів, мери міст та інші посадовці-демократи. І тому він міг святкувати тепер успіхи. Ось що він сказав на мітингу своїх прихильників в місті Сент-Пол.
Because you decided the change must come to Washington. Because you believe that this year must...
Це стало можливим завдяки вашому рішенню про необхідність змін у Вашингтоні. Оскільки ви вважаєте, що цей рік мусить стати особливим, відмінним від усіх інших, оскільки ви вирішили прислухатися не до власних сумнівів та побоювань, а до найбільших сподівань і найвищих очікувань. Сьогодні ми відзначаємо закінчення одного історичного походу і початок другого походу, який принесе новий і кращий день для Америки. Завдяки вам я можу сьогодні заявити, що я буду демократичним кандидатом у президенти Сполучених Штатів.
Юрію, а що робитиме переможена сенаторка Гіларі Клінтон, звичайно, в тому разі, коли вона визнає себе переможеною?
Вона не вважає себе переможеною і не визнає себе переможеною. Виступаючи в Нью-Йорку, вона нагадала своїм прихильникам, що за неї проголосувало найбільше виборців за всю історію первинних виборів в Америці. Майже 18 мільйонів виборців. Вона вважає себе сильнішим кандидатом, ніж Обама. Хоча вона й поздоровила суперника, як належиться. Учасники того мітинга, на якому вона виступала, скандували «Денвер! Денвер!». Тобто вони вимагали, щоб усе вирішилося саме там, в Денвері, Колорадо, на з'їзді Демократичної партії наприкінці літа. І у відповідь на цей заклик Гіларі сказала їм таке.
Now the question is, where do we go from here? And given how far we've come...
Тепер постає питання, куди нам йти далі? Тож, враховуючи, скільки шляху вже пройдено, і куди нам треба прямувати як партії, до цього питання я ставлюся вельми серйозно. Це була тривала кампанія, і сьогодні я не прийматиму жодних рішень. Значить, американцям належить тепер вибирати, хто керуватиме країною в наступні 4 роки. Чорношкірий ліберал чи 70-річний консерватор. І опитування показують, що понад третина американців, вони наставлені консервативно. І не більше чверті вважають себе лібералами. Маккейн – консерватор. Це за зразком Рональда Рейгана. Він прихильник війни до перемоги в Іраку. Він за жорсткі санкції проти Ірану. Він прихильник вільної торгівлі і за зниження податків, проти збільшення урядових програм за рахунок платників податків. Ну, це класична ідеологія республіканської партії. З другого боку, Обама за 2 роки праці в Сенаті зажив репутації класичного ліберала, так? Він виступає проти війни в Іраку, за швидке виведення військ звідти. Він обстоює ідею прямих переговорів з Іраном. Обама проти зниження податків, проти угоди про вільну торгівлю з країнами Центральної Америки, проти видобутку нафти в Аляскінському заповіднику. Розходження ідеологічні і політичні доповнюються також контрастами особистостей кандидатів, Людо. Демократ – експансивний, республіканець підкреслено врівноважений. Американців очікує захоплююча серія передвиборних дебатів.
І, звичайно, цю серію передвиборних дебатів ми за нею будемо уважно стежити. Нагадаю, що наприкінці літа в Денвері буде з'їзд демократичної партії, який визначить свого кандидата, який, відповідно, буде змагатися за посаду президента Сполучених Штатів. Вибори відбудуться у листопаді. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Кадри вирішують все. Представники коаліції ніяк не узгодять деякі посади. Завтра президент України Віктор Ющенко вирушає до Росії. Він візьме участь в міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі та відвідає Соловецький монастир. І Держдепартамент США оприлюднив звіт з приводу торгівлі людьми. Чи згадують Україну? Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А ми інформуємо вас про день, що минає. В Україні стала знижуватися кількість злочинів, вчинених підлітками. Так переконують правоохоронці. За твердженням начальника департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС Тетяни Бухтярової, за останній рік українські неповнолітні скоїли 5800 злочинів. Це зменшення на 10%. Далі Сашко Лащенко знає більше.
Тетяна Бухтярова констатує, палітра злочинів у юнаків та дівчат зовсім не дитяча.
Це вбивства, тілесні грабежі, розбої, кражі. Кражі завершаються дітьми з малообеспечених сімей. Взагалі, більше всього, це малообеспечені сім'ї.
Зібрана кореспонденткою Радіо Свобода у Дніпропетровську інформація показує дещо іншу картину стосовно дитячої злочинності. Як повідомляє Юлія Рацебарська, злочини, скоєні підлітками у зведеннях Дніпропетровської міліції, є чи не щодня. 14-15-річні хуліганять, підробляють гроші, грабують магазини, гвалтують ровесниць, а то й вбивають разом зі старшими товаришами.
Правоохоронці визнають, переважна більшість із тих, хто стає на шлях злочинності, діти з неблагополучних родин, діти вулиці. Максимум, що їм можуть запропонувати соціальні працівники, життя в інтернатних закладах чи притулках. Звідки такі діти часто тікають і повертаються туди ж, до вільного життя. Особливо різко зростає дитяча злочинність у містах шахтарських, які вважаються осередками підліткової наркоманії. У Дніпродзержинську, Новомосковську, Першотравенську, у Тернівці кожен п'ятий неповнолітній злочинець – це учень школи. Захарашені дитячі садки та занедбані пустирі зазвичай стають місцем зборів для тих, хто за крок від злочину. І то вже на совісті місцевої влади.
В Італії число дитячих злочинів останніми роками зростає. Торік за ґратами опинилися понад 600 неповнолітніх італійців. Докладніше, кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Найбільш поширені обвинувачення – крадіжки та продаж наркотиків. Насильства з боку однокласників зазнають 7 із 10 дітей шкільного віку. Це засвідчило дослідження спілки італійських педіатрів. Мотиви агресивної поведінки школярів стосовно ровесників бувають різні. Група однолітків сильно побила однокласника за те, що той професійно займається бальними танцями. Або у шкільному туалеті роздягнули дівчину, бо вона не носить фірмових речей. І всю сцену зняли на відеотелефон та поширили через інтернет. До речі, частішують випадки саме дівочого хуліганства. Вважають, що жіноча роль у західному суспільстві змінилася. Жінка прагне бути дієвішою. Тому вже у школі між собою дівчатка вчаться кулаками відстоювати свої позиції.
Чи є причини, які могли б підштовхнути тебе або твоїх знайомих на порушення закону, поцікавилися ми сьогодні у підлітків на київських вулицях.
Іноді вживаю алкоголь, але на подвиги не тягне.
Порушують, щоб показати маю себе в компанії, тому я краще, я можу зробити те, що інші не можуть зробити. Сподобатись дівчині треба погеройствувати. Заступитися за чоловіка, за брата. Буває багато таких случаїв, що я спасу.
Ось такими були відповіді підлітків. А ми запитали вас, шановні слухачі, як ви вважаєте, яким є ставлення до дітей в Україні? Байдужим, агресивним чи з любов'ю? 55% відвідувачів Радіо Свобода.ua вважають байдужим. А ось, що почула кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську.
В общем, равнодушно. А сколько бомжей, сколько малолетних, которые клей нюхают, наркотики, воруют. Должно заботиться общество о детях, тех же сиротах, детях, о которых родители лишили родительских прав.
С любовью. И школьные лагеря есть, и такие лагеря есть. Власть уделяет внимание детям.
Равнодушно, в основном всем равнодушными. Ко всем, и к старым, и к молодым. Сейчас жизнь такая пошла, девушка.
Потому что то, что нужно отдать детям, прежде всего, дается избранным детям, там детям олигархов и так далее, я как бы не видела.
дело напрямую нормальной помощи детям, которые действительно этого требуют, которым действительно это нужно. Все это распределяется закрытыми дорогами, которые никто не видит. Ну, может быть, какое-то процентное отношение есть, а может быть, 10% детей, которые нуждаются в этом, получают, а остальные вряд ли.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є. 5 разів скандируємо. Слава Юрію Лужкову.
The next, of course, is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А це була програма у середу, 4 червня. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають, на черзі випуск новин. І через кілька хвилин до розмови вас запрошує моя колега у Києві Юлія Жмакіна у програмі «Вечірня свобода». Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода». У студії я, Юлія Жмакіна. І сьогодні ми будемо говорити про інфляцію. І знову про інфляцію. Це вам вже не може... Ну, я думаю, що не може це набриднути, оскільки ледве не щодня цінники на товарах змінюються. Ви шокі, ви дивуєтесь. Ця тема була сьогодні головною в парламенті. Перед парламентом виступав міністр економіки Богдан Данилишин, міністр фінансів Віктор Пинзеник. Вчора, як ви знаєте, ухвалили закон про дохідну частину бюджету, що стосується дохідної частини бюджету 2008. Словом, що буде з інфляцією? Чи порозумілися всі гілки влади, аби спільно боротися з нею? Якими інструментами? Про це ми будемо говорити з людьми, які орієнтуються в темі економіки. Це, наприклад, як глава бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, глава Народно-демократичної партії України Людмила Супрун. Доброго вечора, пані Людмила.
Доброго вечора.
І Людмила, яка знається натомість на монетарній політиці, колишній заступник глави Нацбанку України Ярослав Солтис. Доброго вечора, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Ну, а спочатку, як завжди, для до вашої уваги найголовніші події, що сталися в Україні і за її межами, від мого колеги Зиновія Фроза. Прошу, Зиновія.
Дякую, Юлія. Вітаю усіх слухачів Радіо Свобода, а також гостей київської студії. Президент України називає великою політичною помилкою спроби перегляду договору між Україною і Росією про дружбу, співпрацю і стратегічне партнерство. Про це Віктор Ющенко заявив на брифінгу після переговорів з президентом Словенії Данілом Тюрком. Віктор Ющенко підкреслив, що на сьогодні відносини між Україною і Росією мають найвищий статус стратегічного партнерства, і це визначено в договорі про дружбу. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, торкаючись заяви Держдуми Росії, сказала, що будь-які радикальні заяви погіршують стан українсько-російських відносин. Тимошенко запевнила, що уряд України виконуватиме угоду щодо перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Голова МЗС підтверджує згоду Росії на призначення Костянтина Грищенка українським послом у цій країні. Водночас Володимир Огриско відмовився прогнозувати, коли буде підписаний відповідний указ президента Ющенка. Міністр фінансів виступає за політичну незалежність Національного банку. Про це Віктор Пинзеник заявив, виступаючи у Верховній Раді. За його словами, Нацбанк – це автономний інститут влади, який не залежить від уряду і повинен бути незалежним від політиків. Голова Національного банку Володимир Стельмах раніше критикував ініціативу депутатів БЮТ передати Кабінетові міністрів право НБУ на формування валютної політики. Міністерство охорони здоров'я вважає за необхідне поновити вакцинацію проти кору і краснухи. Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний, вакцина, яку застосовували, зокрема в Донецькій області, є якісною і відповідає всім необхідним нормам. У міністерстві вкотре заперечили, що причиною смерті юнака в Краматорську могла стати вакцинація.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенатор Барак Обама заявив, що у випадку обрання президентом Сполучених Штатів він зробить усе, щоб не дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Обама виступив сьогодні на конференції, присвяченій проблемам Близького Сходу і американо-ізраїльських взаємин. Раніше Обама оголосив про перемогу в боротьбі за висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії. Обама дістав підтримку достатнього числа делегатів з'їзду демократів. Суперниця Обами, сенатор Гіларі Клінтон, однак ще не визнала своєї поразки офіційно. На виборах у листопаді суперником кандидата демократів буде представник республіканської партії сенатор Джон Маккейн. Іран очікує на інший підхід до політики від наступного президента Сполучених Штатів. Про це заявив лідер країни Махмуд Ахмадінеджад під час перебування в Римі на саміті ООН із продовольчої кризи. Він також прогнозує, що Сполученим Штатам доведеться вивести війська з Іраку, оскільки американці протестуватимуть проти подальшого витрачання мільярдів доларів на озброєння. Іранський президент зазначив, що готовий до діалогу з усіма, крім Ізраїлю. У Вашингтоні проходять переговори між президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем і прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом. У центрі уваги зустрічі ядерна програма Ірану, ізраїльсько-палестинське врегулювання і діалог з Сирією. Напередодні Ольмерт заявив, що ядерну програму Ірану треба зупинити за будь-яку ціну. Міжнародні економічні і політичні санкції проти Ірану, заявив Ольмерт, якими би важливими вони не були, є лише першим кроком і їх належить ще різко посилити. Іран ігнорує міжнародні резолюції, його тактика обману і сперечень не залишає сумніву в необхідності значно жорсткіших і всеохоплюючих санкцій. Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. І це всі новини, Юлія. Передаю мікрофон.
Дякую. Новини з України і за її меж були від Зиновія Фреза. Ми рушаємо, це вечірня свобода. Говоримо про велику і малу економіку. Чи дійде влада єдиної думки, як приборкати інфляцію? Ця тема виникла, оскільки вчора начебто сталося порозуміння між президентом, прем'єр-міністром, і рукостискання були, і ухвалили закон про дохідну частину бюджету 2008. Начебто був поданий сигнал, що життя налагоджується. Я на початку передачі зацитую редакційну статтю впливового британського ділового щоденника Financial Times. Там пишуть, як для них зрозумілі речі, я думаю, що і у нас їх почують. Київ мусить негайно взятися за подолання інфляції, інакше Україні загрожують серйозні економічні труднощі. Нині інфляція в Україні найвища в Європі і одна з найвищих у світі на рівні з Венесуелою і Зімбабве. Приблизно половина цієї інфляції спричинена не зростанням цін на харчі, те, що відчувають на собі українці, і енергоносії, а внутрішніми економічними показниками в Україні. Аналітики Financial Times пишуть, що до самого 2008-го українська влада майже нічого не робила, щоб уповільнити зростання кредитів, і не менше робила, щоб обмежити бюджетні витрати. У цій статті йдеться про те, що усі уряди після помаранчевої революції були захоплені якраз оплачуванням величезних зростання зарплат і величезних соціальних виплат. І тоді у мене перше запитання, я нагадаю нашим слухачам, сьогоднішні гості, це глава бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання Людмила Супрун і колишній заступник глави Нацбанку Ярослав Солте. Запитання найперше до пані Супрун. Чи дійсно можна сказати, що ситуація з інфляцією, точніше боротьба з нею, є заручницею політики? Останній, давайте візьмемо період.
Абсолютно однозначно, що боротьба з інфляцією здійснюється сьогодні, як ми чуємо, урядом, Національним банком, законодавчими органами, але, на жаль, що вона не дає поки що результату. І замість економічних заходів сьогодні використовуються тільки одні. Це монетарна система контролю за інфляцією. Тобто, зажати, затиснути гроші, стерилізувати грошову масу, зупинити кредитування приватного сектора там чи громадян, максимально дати сьогодні скажімо так, зелену вулицю для того, щоб стримати ці процеси, і таким чином вони намагаються вирулити із ситуації. Це ми бачимо сьогодні на зниженні курсу Національного банку, який робить це практично в ручному режимі, незважаючи на тенденції, що нас не вистачає сьогодні валютних кредитів, вони подорожчали валютні депозити достатньо серйозно. Від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу, назвав Національний банк, 10 мільярдів доларів ми втратимо із 33 мільярдів, які накопичені в золотовалютному запасі. Тобто сьогодні, на сьогоднішній день використовуються виключно ручні монетарні засоби боротьби з інфляцією. До чого це призведе? Це призведе до зростання імпорту, до витискання українського виробника, і Україна знову може опинитися, як в 94-му році, на порозі дуже складних явищ. Ми можемо перейти від процесу просто інфляції до процесу стагфляції. Це коли і інфляція зростає, і знижуються темпи розвитку економіки.
Пані Супрун, про це все далі, про інші методи боротьби з інфляцією, які не використовуються. Тоді давайте спитаємо у вашого сьогоднішнього візаві Ярослава Солтеса. Так само до вас запитання, чи є нині інфляція заручником політичної ситуації? Чи, ну і зрештою, оскільки ви працювали в Національному банку, як ви оцінюєте крок монетарними засобами боротися з інфляцією?
Ну, основна задача Національного банку – це стабільність національної валюти гривні. Стабільність по відношенню до товарів і до інших валют. Український Національний банк, так склалось історично у нас, що прив'язався до долара. Жодна держава, яка розвивається, не прив'язала свою валюту до долара. Ні Євросоюз. Євро за останні 5 років збільшив свою ціну в 2 рази по відношенню до долара. Ні японська єна, ні фунт, ні швейцарський франк, ні навіть російський рубль подорожчав порівняно з українською гривнею і доларом. І навіть такі сусіди, як канадці, довели, що їхній долар сьогодні дорожче, ніж американський.
Тобто це помилка?
Це свідчить, що ми імпортували інфляцію з-за кордону у вигляді доларових розрахунків. Наші експортери, якщо так взяти, я не хотів говорити, але можна говорити, проти кого працює сьогодні значна частина бізнесменів? Проти всього населення, яке не є експортерами. Тому що більша частина експорту йде в офшорні зони. І накопичені капітали в доларах, звичайно, разом з доларом обесцінюються. Гривня коштувала до її укріплення, а не пониження, 19 копійок, 19 центів. Сьогодні вона стоїть 19 там за комою. Сьогодні вона стоїть понад 20 центів. Кожен українець став багатший на 4%. ВВП України стало більшим на 24 мільярди гривень. Банківська система України стала більшою приблизно на 7 мільярдів гривень.
Ну, тобто це не стосується тих людей, які отримують, наприклад, в доларах, які прив'язана зарплата до долара.
А чого не в єнах?
Ні, ну так сталося, така
не
традиція.
Сталося,
тобто,
так, звичайно.
Коли ви кажете, що хтось виграв...
Я взагалі дивуюся, я не знаю, хто
сьогодні
в Україні
Росії
став за тими ж самими гривнями отримувати більше. Насправді це просто гра слів, тому що сьогодні йде зростання ціни. І за одні і ті самі гривні, що сьогодні отримують люди у вигляді заробітної плати, можна купити менше продуктів, менше товарів, менше послуг. І я абсолютно впевнена, що сьогодні жодна людина б не підтримала позицію Ярослава, що вона сьогодні стала багатшою, маючи ті самі гривні.
Пане Солтес, але загальна ваша оцінка, що це потрібний крок, ревальвація, зміцнення гривні?
Звичайно, це не зміцнення гривні, це приведення гривні до стабільних валют. Гривня падала разом, я не знаю,
але
з ким.
Але чи підкріплено це виробництво?
Звичайно,
от запитання.
Звичайно, виробництво росте, збільшується, я думаю, на 7-8%. ВВП росте. Той ВВП, який в нас є, плюс 24 мільярда населення отримає. Все українське населення збільшує своє багатство. Раз.
Я думаю, що буде зовсім по-іншому, тому що сьогодні зростають валютні ставки. Ставки за кредитами.
Неправда.
За кредит, не, за кредитами, не валютні. Зростають ставки
у
за кредитами і в доларах, і в гривнях. І вже сьогодні банківська система, особливо ті банки, які не куплені іноземними банками.
Правда.
Бо іноземні банки сьогодні мають дуже дешеві гроші.
Правда.
Вони їх мають під 4,5, а спекулюють і продають кредити втричі дорожче, а то й в 4 рази дорожче. От подивіться, сьогодні гроші в банківській системі український виробник може отримати приблизно, ну від 20, це якщо повезе, до 30%. Куди перекладе він вартість цього кредиту? На споживача. Тобто будуть стимулюватися не програми розвитку, а будуть стимулюватися тільки одні програми – купи-продай. Сьогодні купив, завтра продав.
Зрозуміло, зрозуміло. Але це, от Віктор Ющенко посилався минулого тижня якраз на власний досвід банкіра. Він каже, що це велика помилка лікувати монетарними заходами інфляцію, яка носить бюджетні причини, характер. Можна я поставлю просте запитання? Все-таки ви уникли, пане Ярославе.
Що робить тим, хто отримує в доларах зарплату? Отримуєте в гривнях.
От я отримуйте, це добре сказати, якщо людина і мені працівники.
Так,
ні,
я пропоную, законом,
я вас запитувала вас якраз, чи є інфляція, боротьба з інфляцією заручником політики. Ну давайте рухатись далі. От все-таки складається враження у пересічного українця, хто, наприклад, є прихильником дій уряду, що Юлії Тимошенко просто не дають здійснити, а вона знає, як побороти, але їй не дають здійснити задумане, аби подолати інфляцію, хоча от вона каже, що в деяких вона вже бачить навіть елементи дефляції, скоро побачить в економіці. Пані Супрун, у вас є таке відчуття чи ні?
Якщо долар штучно опустять до 4, 3,5, 3, 2, то дефляція буде негайно. Тільки можете собі уявити, що жоден із продуктів, які виробляються на українському ринку, не буде дешевше. От собі уявіть сьогодні, м'ясо на ринку 60 карбованців. Порахуйте по курсу...
Гривень.
Порахуйте по курсу 5, а потім переведіться на курс 4. І ви побачите, що ця вартість буде дорожче, ніж сьогодні м'ясо в Сполучених Штатах Америки, які мають рівень життя людей, за загальними показниками, практично в 10 разів вищий, ніж сьогодні на Україні.
А от сьогодні Олександр Шлапак, представник президента України у Кабміні, сказав, що на їхній погляд у травні інфляція буде становити 1%. Скажіть, будь ласка, чи відчуються українці на собі, попередні місяці це було 3 з чимось, на цінах відобразиться такий рівень інфляції набагато менше, ніж попередні роки, місяці?
Пан Шлапак заперечив пані Людмили своїм твердженням. Як максимум буде 1%. Звичайно, її треба зупиняти. І народ...
Люди відчуються на цінах? Чи це якісь все макроекономічні речі?
100% відчують. Ну, звичайно, чудес не буває. Гривня стала дорожче. І коли Людмила каже, що Нацбанк понизить долар Америки, це абсолютно неправильно. Долар Америки не може понизити навіть сам голова Центральної резервної системи сам. У нього є правління.
Ну, зміцнять гривню.
Так і треба казати. Збагатять український народ і збідніють так звані чи справжні експортери, які тримають сьогодні великі валютні кошти і які почнуть повертатись в Україну. Тому що торговий баланс у нас дійсно негативний. Але ви знаєте, скільки є антидемпінгових справ проти України. Своїм фірмам продають за кордон, гроші залишають до росту курса долара в Україні. А тепер вони будуть повертати долари в Україну.
Якщо позиція боротися з тіньовою економікою, то я просто буду двома руками за. Але треба ж розумними методами це робити. Якщо ви купили взуття, і воно вам тисне на ногу, так що ви ногу будете відрубати? Вам треба що? Взуття більшого розміру купувати? Так що ж ми робимо? Ми відрубаємо ноги економіці. Якщо ми хочемо з'ясувати стосунки з тими, хто в тіньовому секторі сьогодні працює в металургійному бізнесі, так це робиться зовсім іншими шляхами. Є оцінка вартості металу на світових ринках. І, будь ласка, випускаєте кошти, випускаєте товар за межі України, поставте регламентну ціну, звичайно, вартість на біржі металів. І ви завжди попадете в ціль. І обкладайте податком за таким принципом. Тоді не буде проблеми. Але взяти, відрубати ногу замість того, щоб вилікувати проблему, ну, вибачте, ну, це просто безглуздя. Це просто політика помсти, яка сьогодні продовжується від попередніх часів.
Можна я заперечу?
Давайте ви заперечите і перейдемо тоді до питання бюджету все-таки.
Справа в тому, що експорт, який у нас є, ми вже говорили, ми говоримо не про експорт. Ціну на любий товар в Україні встановлює ринок. В тому числі ринок встановив ціну на долар. Якщо ви не ходили по вулиці, подивіться. Долари сьогодні приймають по 4,76. Ну чому Нацбанк їх повинен викупати на шкоду України? Почекайте.
Да.
Чому ми повинні викупати дешеві долари по 5,05?
Та ви ж забрали гроші в банківській системі.
Нічого подібного.
Сьогодні на рахунках казначейства заблоковано 27 мільярдів гривень. До речі, це не приватна власність Мінфіну і казначейства. Це грошова платіжна розрахункова одиниця. Тому не можна блокувати гроші в такому вигляді на казначействі. Нацбанк стерилізував гроші, тобто не дав сьогодні можливості нікому фінансуватися. Але це призведе до негативних наслідків. Який тимчасовий ефект може бути, але він такий примарний і такий віртуальний. Ще одна деталь, дуже важлива. Якщо подивитися на тенденції, які ціни протягом року, як рухається інфляція, то завжди в період, коли є виробництво сільгоспродукції, це літні місяці, починаючи з червня, липня, серпня, вересня, коли виходить продукція на ринок, завжди інфляція спадає. Завжди спадає. Ну, от, і те, що сьогодні йде, це не політика, яка привела до спадання рівня.
Це об'єктивний
фактор на протязі останніх 30 років.
Пані Супрун, те, що вам близько, тобто бюджетний комітет, питання бюджету. Боротьба з інфляцією – річ комплексна. З одного боку, це монетарна регуляція, а з іншого, можливо, з іншого боку, щось покладається на місцеві органи. От питання бюджету. Скажіть, це помилка, що так довго не вносяться зміни до бюджету? Як взагалі бюджетна ситуація може вплинути на інфляцію?
Ну, на цьому етапі це абсолютно значення. Абсолютно, практично ніякого не мало. Mm-hmm. Можу пояснити, чому. Насправді в бюджеті недораховано приблизно 50 мільярдів гривень. 20 зараз уряд врахував, то ми бачимо, що це об'єктивно, а ще 30 вони залишаються поза межами такого обліку. І внесення цих змін до бюджету – це просто умовний спосіб розподілити гроші на ті програми, на які уряд їх не зміг дорозподілити в попередній період часу. Цим бюджетом не регулюється ні інфляційні показники, ні стимулюється розвиток економіки, абсолютно нічого.
Але розрахунок бюджету ж був зовсім на інші показники інфляції.
Як ще раз кажу, коли розраховувався бюджет на початку 2008 року, я абсолютно дала чітку характеристику цьому бюджету, що рівень інфляції закладений не менше, ніж 17%. Уряд говорив, що він заклав рівень інфляції приблизно 9,6. Це була помилка урядова. Інфляція була вже в бюджеті, прораховувалася близько 17%. Що стосується дохідної частини, я говорила, що дохідна частина недорахована на 50 мільярдів. Ви бачите, сьогодні це підтверджується. 20 мільярдів вже, як кажуть, вони довнесли в бюджет, а інші гроші – це доходи від приватизації. Укртелеком, одна продажа Укртелекома може складати приблизно від 16 до 20 мільярдів гривень. Але ці гроші сьогодні знаходяться поза межами бюджетного процесу, не враховані в бюджеті, та й приватизація зупинена. Тому, коли закладався бюджет і коли готувався цей бюджет, він не мав наслідків ні боротьби з інфляцією, ні реального розвитку пріоритетних галузей. Це просто розподіл грошей, які додатково надійшли або додатково надійдуть до бюджету.
Пане Солтес, так само до вас запитання, що Нацбанк своє слово сказав, зміцнивши гривню, тим самим внесок зробив, так?
Збагатився український народ.
Що з приводу,
наприклад, євро, який залишився на тому ж рівні?
Хто сказав?
Ну як, одночасно, зміцненням валюти в гривнях, в той же день залишився курс той, що був раніше,
ні,
в євро.
Просто от ви можете сказати, чому жодна держава не прив'язалась до долару, крім нас?
Ми знову повертаємось початок.
От спитайте у Людмили. Скажіть, Людмила, чому? Невже вони дурніші за нас?
Послухайте,
росіяни, канадці, європейці. Чому?
Мені просто жаль, що ви думаєте, що ми прив'язалися до долара. Українська гривня за інформацією Національного банку прив'язана до курсів валют.
Нічого подібного.
Це
ви
правда.
Неправду ви кажете.
Це правда.
Я ж знаю, я працював. Ми прив'язали до долара.
Це давно було вже у вас.
Пане Солдес, давайте вам поставлю запитання. От Нацбанк сказав своє слово, зміцнивши гривню. Як ви гадаєте, що не зроблено урядом свого боку для подолання інфляції?
Уряд зробив все, що міг, враховуючи обстановку. Він накопичив валютні кошти. Він перестав платити там, де крали гроші. Можливо. То, що накопив уряд грошей, він стерилізував. Йому уряду президент каже, інфляція. Він це каже і Нацбанку. Нацбанк свою долю, 10% інфляції, зняв Нацбанк. 3% зніме прем'єр.
Якими кроками зніме прем'єр чи уряд?
Буде зростати виробництво, тому що інфляція 17% не дає можливості банкам чи сьогодні на рік 30, не дає банкам можливості давати кредити дешевше 30%. Це повинен знати люба людина, яка ходить в третій клас. І тому, коли кажуть, що дорогі ресурси, тому що інфляція, ніхто не повинен давати гроші і через рік отримувати менше. Тому що ми прив'язались до долара. Тому що ми 4 роки прив'язані були
дивіться,
до долара.
Інфляція і продовольча криза, ріст цін на продовольство – це питання не лише українське. От головною темою саміту Великої Вісімки у Японії у червні буде саме це. Віктор Ющенко знов-таки минулого тижня казав, що наводив приклади країн Євросоюзу, країн Азії, що вони в цих умовах, виробили спеціальні програми там, чи познімали якісь навантаження на сільгоспвиробників, розуміючи, що лише через сезон це дасть результат там в країнах Європи. В країнах Азії щось інше вигадало, знов-таки в інвестиції якісь у виробництво. Він дорікає уряду, що нічого не вигадано. Пані Супрун, що це має бути?
Абсолютно зрозуміло, що для України це унікальна можливість стати ключовою країною європейського співтовариства. Тому що сьогодні ми отримуємо надзвичайно низькі урожаї, враховуючи якість наших земель. Що треба було би зробити, щоб Україна скористалася перевагами сьогодення? Змогла дати достойну за рівнем, тобто невисоку продукцію сільського господарства для споживання людей і могла стати витребуваною в світі. Нам потрібні нові технології і техніка, тобто треба серйозні вливання в сільське господарство. Можу сказати, що сьогодні рівень, наприклад, я приведу дуже простий приклад на вирощуванні пшениці, да? А всі ж знають, що вартість хлібу – це досить значна частина,
і зараз формує росте, ціни і на зараз все. Ціна росте, принаймні в Києві.
Так от, в Україні сьогодні в середньому врожайність по зернових 27 центнерів з гектара, а може бути давати врожай земля від 80 до 100 центнерів з гектара. Тут, в нових технологіях, в нових підходах, в техніці і закладаються потенційні можливості для України. І для того, щоб не допустити кризу. І мало того, для цього не треба дуже великий проміжок часу. Ми можемо вкластися практично в один рік, якщо дамо технології і техніку в сільське господарство. І я вважаю, що таким шляхом треба обов'язково йти.
Але це, от бачите, це зрозумілі речі, може, економістам?
Не зрозумілі, це абсолютно не так. Справа в тому, що технології нічого не дають. Тільки власник, господар може зробити ефект. В Росії, в СССР найкращі космічні кораблі, найкращі танки, найкращі все. Але в нас не було, мабуть, пам'ятаєте, колготок, сиру, м'яса, масла. Не мають значення технології. Має значення до сих пір не зняти ворогами українського народу мораторій на землю. От хто це робить, отой робить шкоду. Велику шкоду, найбільшу сьогодні українському народу. Плюс контрабанда товарів. Я був місяць назад в Стокгольмі. Клубніка в гривнях 14 гривень, яблуки 6 гривень. Продають поляки. У Стокгольмі, мабуть, не дуже росте. Завозять, питають, чого в нас не продають.
Ви говорите про неспівставні речі. Я говорю, що навіть власник без грошей, без технології буде нуль. А ви кажете, ні, дайте власника і все. Зараз он з'явилися власники, запитайте, скупили землю по 100, по 200 тисяч гектарів і сидять на них. Банківська система, ваша банківська система, яка сьогодні куплена іноземними банками, кредитує сільське господарство.
Значна частина.
Кредитує під шалені ставки. Чому кажуть? Ризиковані.
Людмила, скажіть, під
24-30%. Чому це робиться? Тому що частина грошей може компенсуватися кредитною ставкою держави. Тому вони задираються в відсотках і думають, що може витримати сільське господарство такі ставки. Не може. Я приведу приклад. Рузвельт, відома людина в світі, в свій час, в 33-му році, пішла на радикальні міри для оздоровлення економіки Сполучених Штатів, що знаходилися в кризі. Вони дали на 5 років під мінімальні відсотки кредити сільське господарство, яке витягнуло, як мишку за хвостик із нірки.
Можливо, тоді не було такого навантаження соціальними виплатами.
Соціальні виплати були шалені.
Людмила, а де він узяв ці гроші?
Рузвельт зробив правильно. Він зробив в свій час те, що витягало економіку із кризи.
Де він узяв ці гроші?
Він ці гроші, порахувавши національне багатство і оцінивши його, і поставивши національне багатство як гарант під кредитну масу, надрукував грошові кошти.
А що він взяв залог під ці гроші? У залог він взяв землю,
тому що
там
було землі в залозі взагалі.
В Америці завжди була приватна власність, і фермери давали свою землю в заставу. І це основна причина, чому в нас сільське господарство.
Давайте оцінимо на останок, наскільки все-таки у нас показник інфляції відображається на цінах. Пані Супрун сказала, що це традиційно почалися місяці, коли вже новий врожай, коли ціни, в принципі, можуть впасти. Пане Солтес, який ваш прогноз? Чи підуть ціни за ось цими показниками, циферками цими інфляції?
Я скажу, що ціни – це суб'єктивно, а погода – об'єктивно. І тому це не є. Падіння цін – це є суб'єктивний фактор. І цього може досягти тільки Нацбанк разом з урядом. Ніхто інший в нашій державі, особисто голова і правління, разом з прем'єром і кабінетом
Якщо
міністра.
Якщо б сьогодні Національний банк нічого не робив, об'єктивно, за даними статистичного аналізу, який ми маємо за останні 30 років, знижується показник інфляції, починаючи з червня місяця до вересня місяця, однозначно.
Відобразиться це на цінах?
На цінах може відобразитися зупиненням зростання ціни, але падінням ціни ні. Бо де ви бачили, щоб підприємці втрачали свої доходи, якщо в них купують і так?
Такий невтішний...
Я можу приклад привести. Машини в Україні вже імпортні впали в ціні на 10-12%.
В зв'язку зі зміною закону.
І ще
і вступом
не вступив.
До вступом
так? І ще не вступив цей закон, він з 1 січня вступає. А ціни пішли вниз.
Ярослав Солтис, колишній заступник голови Нацбанку України, і Людмила Супрун, глава бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання у передачі «Вечірня свобода». Розмову цю ви можете прочитати уривок її і послухати на нашій інтернет-сторінці.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Я Юлія Жмакіна. Дуже дякую нашим гостям. Людмилі Супрун, повторюсь, голова бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання. Дякую, пані Людмило. І
дякую вам.
Пане Ярославу Солтесу, колишньому заступнику голови Нацбанку. Це була «Вечірня свобода». Гарного вам вечора, приємного ранку, трудового дня і почуємося завтра ввечері. Щастить!